Klukkan er 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Maður var fluttur og slýsatil til aðhlynningar í nóttuði gærkvöldi en 6 grímuklæddir menn eru sagður hafa ráðist á hann með höggum og spörkum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu fyrir verkefni hennar frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun og málið til rannsóknar. Úrræðaleysi ríkir í málefnum barna en barnavenda tilkynningum hefur fjölgað mikið á fyrstu 3 mánuðum þessa árs til samanburða við sama tímabil á síðustu árum. Tilkynningarnar eru rúmlega 5.000 talsins og segir Salvör Nordal umbásmaður barna í samtali við Morgunblaði að skýringar geti verið margvíslegar. Tilkynningum um óbeldi fjölgað 16,8%, tilkynningum um kynferðislegt óbeldi fjölgað 14,8% og þá fjölgaði tilkynningum þar sem börn beita óbeldi 41,3%. Nýskýrsla Hagfræðistofnunar sýnir að væntanlegar reglur endurvinnslu gætu falið sér umtalsverðan kostnað sérflokkun drykkjarumbúða úr pappa sem var skoðuð sérstaklega. Kristófer Már Maronsson, stjórnarformaður úrvinnslusjóðs, segir að miða við forsendur og útreikninga í skýrslunni þá þyrfti að hækka úrvinnslugjöld sem nemur 16 til 29 krónum á hverja mjólkurfernu sem seldir út í búð. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Umboðsmaður Alþingis hefur á nýja leik óska eftir upplýsingum og skýringum frá Reykjavíkuborg breytingar sem gerða voru á umsókn skipulags fulltrúa borgarinnar kjötvinnslu í vörðuskemmunni við Álfabakka. Nú óskar umboðsmaður eftir afriti af öllum gögnum og samskiptum starfsmanna borgarinnar vegna umsagnarinnar og meðferðar hennar. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Fyrstu umferð úrslitakeppni bestu deildar karla í knattspyrnu lauk í gær þegar Valur og Breiðablik mættust í efri hluta keppninnar. Jafntefli var niðurstaðan en leiki var á heimavelli Vals. Og Osman Dembele leikmaður Paris Saint-Germain og franska karla landsliðsins var í gær kjörinn besti leikmaður heims, Ballon d'Or. Aitana Bonmati, leikmaður Barcelona og spænska landsliðsins, var valinn besti í kvennaflokki. Þetta þriðja ári í röð sem Bonmati valinn best. Þá að veðrið sunnan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi en heldur hægari seinnipartinn og rigning eða súld en hægar og þurrt að kalla norðaustanvert landið. Hiti í dag 9-15 stig hlýjast norðan heiða. Ég heiti Valdi Björnarsson og fleiri fréttir í Morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 9.